ongi etorri bertze aste batez, argizirina italdia irratsaiorako. Gaurko itzordurako ere kontu batzuk prestatutugu, eta hoiek arin-arin bixi-bixi aurkeztuko dazkitzugu. Alde batetik EH kolektiboko aluñarekin solastuko gara. EH kolektiboa jaz sortu zuten eta bere helburua Euskal Herrian bionekazaritza, nekazaritza agroekologikoan bulkatzea, sustatzea da. Hortarako baserritarrak eta herritarrak elkarte berean harremanean paratuz. Hoixen alde batetik, bertzaldetik, Amaia Dominguez gurean izanen dugu eta berarekin Nafarroko aurkantari jaialdien inguruan solastuko gara asteburuntan hasi eta ondoko lau asteburuetan aldizkatuz, txandakatuz eginen diren jaialdiak. Hortaz gain, Laura Andresena gizarte zitzailearekin ere mintzatuko gara eta berarekin bizi testamentuaren inguruan solastuko gara. Hori izanen dugu izpidea eta akitzeko Ainhoa Larretxea beratarra gurean izanen dugu. Nafarroko bertsolari txapelketan ari da, baina kasu untan gai jartzeile bezala. Berarekin elkarrizketa informal bat eginen dugu, zaletasun langintza horri buruz, eta bere bertze hainbat konturi buruz. Ok, gaurkoan izanen ditugunak, elkarrizketatu hoietaz gainere kantu batzuk aituko dugu, gaurkoan Emon taldearenak, eta modu hortan gure emanaldia bururatuko dugu. Eta hoiek guztiak erranik, saioa hasi ezagun. Gaurkoan, Euskal Herriko bio baserritar nekazaritzari buruz solastu nahiko genuke. Arlo hortan, iaz, 2014 urtean talde berri bat osatu zen EH kolektiboa, eta dagoeneko hainbat ekinbide egin ditu pixka bat aipatugun ikuspegi hortan aitzinerat egiteko. Eta gaurkoan EH kolektiboa ezagutzeko eta egiten duten lana ezagutarazteko, gurean Aloña Etxalartarra dugu, aipatu kolektiboko kide eta dinamizatzailea. Egunon, Aloña?
Egunon guztiei.
Zer moduz?
Ondo, ongi.
Ederki, bada EH kolektiboa ere eskualderaino iritsi da, eta hortzen Etxalartar bat, hortan buru belarri sarturik.
Bai, buru belarri ja, badira urte batzuk EH kolektiboan gabiltzala, eta, bueno, ilusioarekin, aburrera egin dezan.
Ongi, bada, hasieran erran dugun, nolapait ere, Euskal Herriko bio baserritar, agroekologiko eta herritarren kolektiboa da EH kolektiboa. Hori horrela erranik, solaskateak eta bat da, kontzeptu haunitz, sakontza aldiguzu, edo hori herritar guztien ulermenerat itzultza aldiguzu?
Bai, saiatuko naiz. Azkenean, EH kolektiboa da, zuk esan duzun bezala, Euskal Herri mailan biltzen dituen nekazaritza ekologikoa egiten duten baserritar laborari eta herritarren kolektiboa edo, ez? Eta bueno, ja 2007-2008an hasi zian lehenengo gogoetak Euskal Herri mailako nekazaritza ekologikoa bultzatzen duten elkarteengandik, batez ere iparraldetik. Eta, ikusi izan zerbait amon komunean egiteko beharra genukala. Eta orduan, 2014ean, iaz, sortu zen kolektiboa. Hiru helburu nagusirekin. Alde batetik, nekazaritza ekologikoari eranstea berez dituen balore horiek, bai dela nekazaritza ekologikoa egitea, baina baita ere izatea bertakoa, Euskal Herrikoa, baserriko ekoizpenak, gizan aurriko etxaldeenak, ikuspegi soziala, eta bar. Hau da, agroekologian oinarritutako nekazaritza ekologikoa bultzatzea.
Beraz, hoixen helburu nagusia, aipatu duzunez, gogoeta prozesua aspaldisko hasia zen, naiz eta iaz talde bezala egituratu. Zertan da Euskal Herrian nekazaritza ekologikoa baserritar desente hortan ari dira, zein da errealitatea?
Nekazaritza ekologikoa garatzen dihoa eta hori oso positiboa da, eta Euskal Herri mailan ere bai ikusten da geroz eta gehiago direla nekazaritza ekologikoa egiten dutenak. Gazte asko dago agian instalatu nahiko lukena, baina beti ere zailtasunak daude lurra topatzeko eta hastapenetarako batzutan zaila egiten da, baina bai baserritarren artean edo gazteen artean eta kontsumitzaileen artean ikusten da badagoela holako sensibilizazio bat jaten dugunarekiko eta nekazaritza berarekiko ere, ez? Baina bueno, goraka doa, baina poliki poliki.
EH kolektiboan aipatu duzunez, alde batetik baserritarrak laborariak daude, herritarrak ere bai, nola da guzien arteko harremana?
Bueno, azkenean ikusten dugu laborarien eta herritarren arteko harremana zuzena izan behar duela. Ez salmenta mailan eta banaketa mailan, baina baita ere komunikazio mailan, ez? Azkenean baserritarrak herritarra behar du eta herritarrak baserritarra behar du, orduan kolektiboa irikia dago guztion parte hartzera. EH kolektiboaren barruan lan egiten dugu lantaldeka, laborariak biltzen dira ekoizpen mailako, ekoizpen gaiko, eta badago talde bat izena duela baserria bere osotasunean, eta hor biltzen dira baserritarrak eta herritarrak, baserriak dituen arazo edo agroekologiako arlo ezberdinak lantzeko.
Beraz, hoxe litzateke harremantzeko modua, EH kolektiboaren baitan, talde desberdinak aipatu dituzu, ameka talde denetarat, arlo desberdinetan, jendeak koordinatzeko, elkar ezagutzeko, ekimen bateratuak eta bulkatzeko?
Bai, badaude baratze zainak, fruta zainak, hartzaiak, behiesnedunak, erle zainak, horrela amar lan talde, pentsatu zen horrela egitea, azken finean agroekologia dena da, ez? Eta ez da bakarrik baratzezantza edo abeltzantza azkenan da baserria bere osotasunean, baina erabaki izan lantalde txikietan eta ekoizpen mailaka banatzea, egiten jakitea hobeto banatzeko eta gauzak edo gaiak errasago lantzeko eta zehazteko, ez? Orduan bai, 11 lantalde daude eta bertan Euskal Herri mailako baserritar ezberdinak biltzen dira. Eta oso interesgarria da bakoitzaren lan ikuspegi desberdina banatzeko, arazoetan aurrera egiteko elkartasuna sentitzeko eta agroekologia mailan etxaldeak hobetzeko eta helburuak jartzeko.
EH kolektiboak bertze gauzen artean, jendeei elkartzeko, solasteko, eztabaidatzeko, ekimen bateratuak egiteko, toki bat eskaintzeaz gain, marka bat, identifikatzeko marka bat ere sortu du, edo prozesu hortan gutxienez dago, marka horrekin zer bilatzen da eta zer harrera maila izan du orei artio?
Bueno, azkenean izan da hori ere, kolektiboaren barruan debate bat, ez? Alde batetik, zegoen Euskal Herri mailan elkarlana egiteko behar bat, beste behar bat zan nekazaritza ekologikoari agroekologiaren irizpideak gehitzea, lehen esan dudan bezala ez bakarrik Europako araudia betetzea guretzat ez da nahikoa, ekologikoak gauza gehiago esan nahi ditu. Bertako izatea, bidebanak eta kanal laburra, sozial arloa, eta guzti hori, eta bestea zen, definitzen dugunean guretzat zer dan nekazaritza ekologiko edo agroekologikoa, instrumentu baten beharra gizartearen aurrean identifikatzeko eta ezagutzera emateko, ez? Eta, azkenean da, tresna bat, informazioa emango duena baserriari berari buruz eta ez produktuari buruz, ez? Eta sortu nahi da instrumentu bat edo herramienta bat esango duena baserria dela nekazaritza ekologikoko arauak eta betetzen dituenak, baina baita ere kolektiboak berak jarri dituen baldintza propioak ziurtatuko duena Euskal Herrikoa dela edo mugakidea dena, baserria autonomiaren bidean dagoela. Gizan aurriko etxaldeak direla eta horrela beste hainbat irizpide, ez. Orduan komunikatu nahi dena da baserria agroekologiaren bidean dagoela.
Eta ildortan, marka hori edo identifikatzaile hori dagoeneko sortu duzue, baserri batzuk erabiltzen dute edo zertan da?
Kolektiboaren barruan sortu da, badago talde eragile bat edo junta bat, eta horren barruan badago azpitaldetxo bat izena duela onarpen komisioa edo. Orduan, kolektiboak berak definitu duzu aitz bat, esaten duena, sustraietan biltzen dituena ideologikoki edo kolektiboarekiko konpromisoak, beren borrean zeintzuk izango lirateken identifikatzaile hori erabiltzeko baldintzak edo, eta gero garapen bideak, ez, edo adarrak. Eta horrekin sortu da konpromisoen agiri bat. Orduan, onarpen komisioak reflejatzen du pixkat Euskal Herri mailako Euskal Herriko ordezkaritza dauka, boskide dira, hiru baserritar eta bi herritar, eta beraiek egingo dute baserritarren jarraipena edo konpromisoa agiri hoien jarraipena. Helburua edo espiritua beti da kolaborazioa, eta elkartean edo kolektiboa irikia dago mundu guztiari, orduan proposatu nahi dira hobekuntzak etxaldeak hobetzeko. Eta bueno, momentu honetan garatu dugu konpromisoen agiri hori, baditugu ja kide, bueno, kide majo, talde majo bat, eta konpromiso agiriak entregatu dira. Eta orain urrengo urratsa izango da ja, hoien konfirmazioa bidaltzea, eta ja ezagutzera ematea albalin badugu udaberri udara honetan.
Hortzen etengabe lanean, pausuak aitzinera temanez, errandugunez, agroekologia bulkatu nahian zabiltzate Euskal Herri guzian, hortarako baserritar, herritarrak elkarrekin lanean jarriz, gure eskualdei buruz ez, gure eskualdetan nekazaritzak gare batean ikeragarriko indarra zuen, baser munduak egituratzen zuen gizartea, geroztik, nahiko gain bera etorri da, gaurko egun, populazio aktiboaren 3-4 bat ez, bertzerik ez da profesionalki lanean ari, sektoreak, bere hortan, egoera korapilatxu bat bizi du.
Bai, egoera korapilatxoa bizi du, eta bueno, azkenean guk ikusten dugu badela aukera bat landa garapen edo gizarte garapen mota bat dela, eta baserria dela bizimodu bat ere bai, eta gazteentzako aukera bat izan daitekela, ez? Gertatzen da oraindik lan asko dugula hor egiteko, eta instituzio aldetik ere asko lagundu behar dutela, ez? Baina gauden garaian gaudela, baserritik bizitzea ere aukera bat izan daitekela.
Gaurkoan, azkeneko gogoeta horrekin utziko dugu elkarrezketa, akaso, ondoko hilabetetan ere, egoteko aukera izanen dugu, ja aladen, Aloña, esker mila gaurkoan, EH kolektiboari buruz solasteagatik eta ondoko aldi bat hartio, ongizan.
Mila esker zuei, guri tarte egiteagatik.
Kantu bat aituko dugu orekoan Emon taldearen Cantándole una rumba.
La noche y el día se confunden todavía, cuando uno entra el otro sale, y es que ni se miran. Cuando estamos de fiesta, se repite cada día, el sol ha salido pronto y la noche no respira. Le, 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 le. Mi sombra me seguía, en mi cama no cabía, como iba a despistarle con este sol de mediodía. Se ostitan que afilza, pues el copo está dira, en una carga y tu dueta y se arraja un sidera. Estoy por lo sur o por lo norte. lo prefiero de limón. Y esta rumba está que arde. Le, 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 le.
Eta horrekoan, Amaia Dominguezekin Nafarroako aur kantari jaialdiei buruz solastuko gara. Nerea gure lankidea berarekin egonda, eta bien arteko solasaldia ituko dugu.
Nafarroako aur eta gazetxoen kantari jaialdiak larun bat honetan, asteburu honetan, abiatuko dire. Lakuntza Baztan Berriozar Orkoien ibilbidea hartuko dute jaialdiek, lau jaialdi izanen direlako, eta jaialdi nagusiko kontuak ere aurreratzerik edo aitzinatzerik izanen dugu. Maiatzan izanen baita jaialdi nagusi hori jaz bezalaxe burlatan. Goazen Amaia Dominguez eta Tafallako ikastolako musika irakaslearekin eta jaialdien koordinatzailearekin solastera. Amaia, egunon?
Egunon.
Zer moduz?
Ongi, ongi, ederki. Bai, main ikastolan orain eta tartetxo bat hartuta. Baina, bueno, lan estope hori bai.
Edizio arrakastatsua izanen delakoan gaude.
Bai, bai, egia zan aurten ere, bueno, urtero bezala jaialdiak burutuko dira, ospatuko ditugu zonaldez berdinetan, eta harrera, oso harrera polita izan dute, ba, zentro berri hartuko dute parte, orain arte parte hartu ez dutenak, eta bai, pozinago, bai.
Guztira, lau jaialdi izanen dire, ez dakit daturik ote duzun, zenbat aurretak gaztetxok parte hartuko ote duten?
Bai, bueno, lau jaialdi izango dira, bata lehenengoa larunbata honetan Lakuntzako zineman, gero beste jaialdi bat izango da Baztanen urrengo asteburuan, martxoaren 21ean, Lurraretoan, beste da Berriozarren, martxoaren 20, ez, Orkoienen markatu lehenengo 28ean, eta 29ean Berriozarren, bai. Lauiek. Eta bueno, osotara partaideak, balareun bat inguru abeslari, osotara ditugu, gehi soinu tresnekin laguntzen dutenak, eta dantzari batzu, bueno, jende pila ongo da, bai.
Bortzeunera hurbilduko da, orduan kopurua, eh?
Bai,
zugarri,
bai, lareun, bai, bai, lareun, lareun tazio zer, bortzeunera ez, baina, bai, baina asko, jende asko ongo da.
Jende honitz, edizionetan eta zuk aipatu bezala, larun bat honetan emanen zaio hasiera, Lakuntzan. Nortzuk hartuko dute parte?
Ba, Lakuntzan bertan, bertako eskolako ikasleek, San Zahazti musika eskolakoek ere, Arbizuko eskolako aur batzuk ere hartuko dute parte, Olaztiko eskolakoek, Lezakako Tantirumairuko ikastolak ere hartuko du parte, eta baita Leitzako, bueno, Erleta ikastetxean ikasten duten bi ikasle, baina beraien kabuz aurkezten direla.
Beraz, eskualdeko ordezkari bat izanen dugu, Tantirumairu ikastolakoak izanen direlako bertan, pentsatzen dut, 21ean korrika Bortzerrietatik pasatzen denez, ba, eurentzat etzela egunik egokiena, naiz eta Baztanen izan jaialdia, eta hortaz aukeratu dutela, ez, Lakuntzako hau?
Bai, berez hori da, berez asteburu horri buruz egon ginen hitz egiten, eta hor bertan 20, 21 egitekoa zen, baina konturatu ginen, bai hor hori korrika pasako zela, eta zinezkoa zela gainera, bueno, zubia, eta, bueno, azkenean aurreratu egin zen, eta 14ean izango da, bai, honetan, larumat honetan bertan.
Zenbat kantu izanen dire larumat honetan?
Ba, 11 bat kantu, 11-12, bai, erendik eta ziurra bat emat, baina bai, 11-12 kantu izango dira.
Zein da itzordua, diot, noiz da itzordua?
Noiz da, zeiterrietan hasiko da jaialdia. Bai, berez partaideek badakitze lehenago etorri beharko dutela, soinu frogoak egitera, baina jaialdia zeiterrietan hasiko da, bai.
Ja, guztia lotua, baina egun hori ere izanen da, ez? Lanerako izanen da zer egin egun horretan?
Bai, jaialdi guztietan egon barko dut, bizkat dena eramateko. Eta, bueno, bai, lana bada batez ere gero teknikariaren zat. Nian egongo naiz laguntzen, bizkat taldeak idatzen eta horrela, baina teknikariak lana handia izango du jaialdia baino lehen eta jaialdian bertan ere.
Bai. Ba, larun bat honetan lehenbizikoa, ja, aintzinatu dizkigutzu urrengo hiru jaialdiak ere non izanen diren, eta helduen astean bertze kuku bat egin dizugu, baztangoari buruz solasteko, eta horla astero-astero eginen dugu guk ere tartetxo bat irratian, kantu jaialdien inguruan.
Bai, erazorik ez da ongi.
Edo zein modu, zaintzinatzen aldiguzu, ba, maiatzan izanen dela jaialdi nagusia, ez?
Bai, hori da, ez dugu aipatu, baina jaialdi nagusi bat egongo da, lau hauetatik, bueno, ez da txapelketa berez, eta bai, esan daitekela oberenak, baina ez dira oberenak ere, saiatuko naiz, azkenengo urteetan bezala, zentro bakoitzetik talde bat eramaten. Gauza da urtena, inbeste zentro kartuko dute parte, ba, bueno, zakito, gehi bat kanta do, agian gehitzu izango da, mezortzi hogei nahiko nuke utzi jaialdi nagusirako, eta hori, ordan hori lortzeko zentro ezberdinetakoak hartuko dituz, baina beti ere irakasle edo prestatzaileen iritziz. Mm-hmm. Bai, ordan nik aipatuko dut agian zein iruditzen zaidan zentro bakoitzeko brena, baina azken hitza prestatzaileek izango dute.
Mm-hmm. Bakarlari bikoteka edo taldeka aurkezten dire, ordezkariak, ez da, eta zuk aipatu bezala, ez, azkeneko saio horretan saiatzen zara zentro bakotxetik behintzat ordezkari bat izaten, aurten izen emate handi xamarra izan da, ikusiko da, ez, nola egiten den aukerak eta hori.
Bai, gauza da duela urte batzuk txapelketa zela, Nafarroko aurkantari txapelketa, baina leia gehiagi sortzen zen, batzuk ez zuten parte hartu nahi, agian pentsatzen zutelako ez zutela ongi egingo, edo mailarik ez zutela izango, eta ez da za horretan jaialdiaren arima, ez da. Baizik, euskal kantak zabaltzea, umeen artean eta gaztetxoen artean euskal kantuak hori bai zabaldu, eta gogotsu hartzea, ez, bizka bat, gero eta gutxiago abesten dela pentsatzen dut, eta horren zabaikundean nabil.
Eskertzekoa da zure lana, eskertzekoa era berean, ba, musika eskola edo ikastetxeetan hainbat irakasle, amatxo aitatxok, laguntzaileek egiten duten lana, ez?
Bai, guztiz. Bai, gainera, bueno, aurten ibiltzen naiz kantu zalekartearen izenean ibiltzen naiz hor den antolatzen, baina laguntza beti badaukat alde batetik Nafarroa oinez ospatzen den tokian, kasu honetan Baztango ikastolak lagundu du bai aretoa lortzen, bai soinu teknikaria eta horretan, beraz Baztangoa horretan laguntza handia izan dut, baita lakuntzako eskolako irakasleek ere lagundu diate, bi irakasleek, Anemiren eta Maia Errazkinek, eta laguntzan dira azkenik diate, baita hori lekua eta soinua lortuz, beraz, lana desente kentzen diate alde horretatik.
Bai, ez da.
Nire kargu, baina bai.
Alde horretatik behintzat ardura bat kenduaz.
Bai, eta gero, bueno, baita aipatzeko azan duzuna prestatzaileak animatu direla, gurasoek ere beraien hori zeme alabaekin ibiltzen direla mendikara, edo ensaioa, gero jaialdira joango dute, joango direla, gero jaialdi nagusira, eta bueno, orduan denak guztiak ezkertzekoak.
Bai, eta taula gainean aurkezten diren moduan kantuak ere aintzinetik lan handi xamarra bada, ez? Bueno, jauntziak direla, koreografiak direla, bai, lan egiten da, gaur egun.
Hori da, bai, bai. Eta garrantzitsuena ongi abestea,
zaiatzea behitzat. Dudik gabe.
Hori da, ume guztiek, parte hartzea, eta begira, ba, zalea eta zun gehiago dutenak edo gian gutxiago edo erraztasun gehiagorekin, baina helburua hori ze denez, denek posiz abestea, ba, bueno, batzutan izaten ditugu ikasle batzuk zailagoak, ez, erakosterakoan. Baina hori da, ba, borroka horretan eta lan horretan ibiltzen diren guztientzat, ba, eskerrik asko.
Ba, zuri ere eskerrik asko gure hartan izateagatik, eta heldu den astean berriz ere gurekin izatea espero dugu, eta Baztango jaialdia, Elizondoko lurraretoan eginen den hortaz solastuko gara. Zuka aipatu bezala, edizio guzietan bezala, Nafarroa oinez egiten den herrian edo bailaran ere izaten da jaialdietako bat, eta bueno, aurtengoan Baztan itokatzen zaio, beraz izanen da hor ere zer entzun. Eskerrik asko gure hartan izategatik Amaia, eta heldu den aste arte. Ongi atera dadila lakuntzakoa.
Bai, hori da, eskerrik asko.
Ongi izan.
Mila esker, agur nere, agur.
No tenía ganas de nada, solo de vivir.
Bertze kantu bat, Emon taldearen isiluneen gatibu. Sabe bien suave, 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 sabe bien suave, suave.
toma suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave, sabe bien suave. Quiere un poco de casabe pa' ver cómo sabe.
Gure izinune engatibu, hormarik gabeko zeldeta.
Eta oraikoan Emon taldearen bertze kantu bat aituko dugu, laugarren begirada.
Mi problema es de que todos los hombres de este pueblo están totalmente exterminados. Nuestros maridos ya no, digo, ya no presentan batalla en ningún frente. Pues en esta flor hasta le dicen el hielo seco.
Zapatua berriz da neur. Indartuna dolgaba, botzketan zu, artean zu. Agertu zara bata bestearen ondoren. Laugarren begirada, nor da banor, ez badator. Ni joango nahi zara, boti yei, yei. Apa barkatu ezazo, zurik ba alduzo zuk. Ni handik piston nauzo, zer ez duzu nahi. Baldutu altzara orai. Pizka bat bai, zutan blai naukazo, zure zai.
Es que hace mucho tiempo que no dispara el cañón. Por lo tanto, hay que tomar medidas estrictas, porque de lo contrario, se van a exterminar. Aparte de que nosotras moriremos de pura aburrición.
Bueno, va badaki, zer gaiti, zauden horren izia. Segur, begi maltzur. Zaidut kuadrilla, antza denez zuez, zarenez. Hola zontan abila, zugarrezke, noa beste, egi batzuen bila.
Thank you. oso ni handik pestona oso zer duzu nahi bendutu atzara orai pizka bat bai zutan blai naukazo zure zai
imagines usted yo me acuesto con mi marido y me levanto con tos
pues pásale uno a la compañera
compañera yo no me quedo.
Oraikoan berriz, bizi testamentuari buruz mintzatuko gara Nerea gure lankidea, Laura Andresena gizarte zitzailearekin egonda.
Hilabeteko lehenbiziko hortziala eta baztan zugarra murdita urdazibiko gizarte zerbitzuetako saioa dugu xorrosin erratian. Gaur, Laura Andresena gizarte langilea gure artean izan dugu. Laura, egunon?
Egunon.
Zemoduz?
Egitazu.
Ongi. Hilabetea pasatu da eta hilabete honetan duintasunez hiltzeko eskubideaz eta bizi testamentuaz eginen diguzu azalpentsoa, ez?
Hoxe, esplikatuko dut pixko bat zer diren kontzeptu horiek eta nola egin behar dugun nahi izan ez gero ba, bizi testamentu bat, ez?
Unetaz gainera, solasaldi bat izan zen, ez? Manuel Eziolaza, medikoak emana, eta hain zuzen ere ba, hortarako, sortutako elkartearen presidentea, dolendakaria, berekin ere egoteko aukera izan genuen, zuko nola nahi ere gauzak ba, puntuz puntu hartuko dituzu, ez?
Hoi da, ba, pixkot, egintzen solasaldian ere, ba, jende dexente etorri zen, eta gustora egon ginen, eta hor, bueno, aipatuzun nola, bueno, duintasunez hiltzeko elkartea zertzen, eta bizi testamentua, bueno, ba, zertaz den garrantzitsua egitea, eta, bueno, ba, solasaldira joan ezin izan zuten entzat, ba, pixko bat emanen duguen informazioaren nola egin bizi testamentu hori.
Bueno, hasteko eta behin eriotza eta duintasunez hiltzeko eskubidea.
Eriotza, gaitza, mina, sufrimentua buzitzu gogorrak dire, ez? Eta horri izaten dugu gure buruko, ez dakit, ba, gordetuak hor xoko batin horregoten dire, ez? Bino, bueno, importante da, pues, konstiente gizatia, ez? Zein den bukaera eta pentsatu behar dugula hortan, ez? Pues gaurko saioa prisko prestatzen nahi nitzeliken, irakurri nuen esaldi bat, ba hori eriotzarik onena norberak nahi duenean ailegatzen dena, dela. Baina, claro, hori ez dakigu eta ezin dugu jakin, eta, bueno, eta eriotzari ba, beldurra diogu, nire mizkoa, eta bueno, hor dugu, ez, aparkatua, eta, baina, bueno, garrantzitsua da, ni egia erran, solasaldira joan itzen, atratzen dut zu, bueno, pues, kostienti izan behar dugu, ez, zein den gaur egungo egoera, eta, pues, denari tokatu zaigu hurbilean norbait eritzia, eritasun grabiak, eta, ez, atratzen dut zu, pues, orduan pentsatu behar dugu, ez, nola nahi dugun izatia, gehien bat, ba, guk konstienteki erabakitzeko zer nahi dugun, eta gure ondokoei ere laguntzeko, ez? Erresago da, ba, nik idatzi zuzten badut zein den nire nahia, nire ondokoentzat erresagoa izanen da, ez? Orduan, bueno, ba, hasi behar dugu pentsatzen pixko bat zer nahi dugun, eta nola hil nahi dugun, ze, bueno, aukera badago hortaz, ez? Eta, bueno, ikusten nahi da, gainera, gaur egun, ba, gizarteak hori eskatzen nahi dela ere bai, ez? Ba, bueno, duintasunez hiltzeko eskubide hori, ez?
Zer da bizi testamentua edo aurretiazko borondateen agiria?
Ba, hori, ba, lehen erran dugun bezala, pues, gero eta konstienteago gara, ez? Ba, guk erabakitzen dugu, bueno, guk persona bezala baditugu eskubide batzuk, eta egunero defenditzen ditugu eskubide horiek eta guk nahi dugun moduan alba da ere hiltzeko eskubidea aukeratzeko dugu, ez? Aukeratzen aldugu nola hil nahi dugun, ba gaixotzen bagara, ba, ez? Eskatzen aldugu gure eskubideak hor agerian uztia, ez? Nafarroan ba 2010ko azaroaren 8an ba, lege bat onartu zuten, ba, osasun arloan personek dugun eskubidearen inguruan, ez? Eta lege hortan ba, agertzen zen, ba, eskubidea dugula planifikatzeko guk nola izatea nahi dugun, ba, gure osasunaren gestio hori, ez? Dugu gaixotzen garenean nola nahi dugun, argi dago medikuak erabakitzen dula gauzanitz, baina gure eskubideak hor daude eta guk ere erraten aldugu zer nahi dugun gaixotzen garenean, ez? Ordun horretarako dago bizi testamentua, ez? Bizi testamentu hortan idazten alduzu, ba, zuk ze, bueno, egoera konkreto batzuetan, zuk zer nahi duzun, ze tratamentuak nahi dituzun, edo zein ez duzun nahi.
Nork egin dezake?
Hemen Nafarroan egiten aldute 16 urte, baino gehiagoko duten persona guziek. Orduan, denek egiten 16 urte beteta, ja, edo zeinek egiten aldu.
Ta nola egiten da?
Hiru modu desberdin daude bizi testamentua egin ahal izateko. Bat da, hiru lekukoen aintzinean dokumento bat bete, adibidez egiten alda osasun etxeko gizarte langilean, buka adibidez gurekin ezingo zen, izan marko zuen osasun etxeko gizarte langilean, hiru testigora mamarra dituzu, familiakoak ezin dire izan, eta da dokumento bat bete, eta gero hori registrora bialtzen da, osasun departamentukora. Gero bertzen modua da notariaren aintzinean, baina horrek kosto bat du, kosto ekonomikoa notariak kobratzen duna pagatu beharko zen. Eta gero hirugarrena da Iruñean bertan, osasun departamentuan, hango langilearen aintzinean, baramaten duzu dokumentua eta sinatzen duzu eta aurkezten duzu. Hirugarren kasu hortan ez ziren testigorik behar izanen.
Eta agiria aipatu duzu, agiri hortan zer jarri barra da?
Badago, badire eredu desberdinak, ja prestatuak, ez, claro, sostentzara pentsatzen nik nahi dut, zer nahi dut, zer ez dutena, eta bueno, da pixko zaia, ez, eta badire eredu batzuk, ja prestatuak daudenak, eta pixkot gomendioak ematen dituztena, gero zuk egokitzen alduzu, zure beharretara nahi duzun momentuan, ez? Orduan, eredua da, lemizin zure datu personala daude, gero daude lemizko puntu batin, erranez zein diren zuk ikusten duzun egoerak, ez? Ze kasuetan nahiko zinun bizi testamentu hori martxan patu, ez? Izan entzen, komunikatzeko gaitasunik ez dutenean, min fisikoa edo psikikoa larria denean, eta ni gai ez naizelik ere nere kabuz baliatzeko, ez, hori da lehenbizko puntuan jartzen aipatzen dena. Gero bigarrenan da ze eritasunen aintzinan nahiko nuke nere bizi testamentua
indarrean patzeaz.
Eta izaten entzen, badire kasu desberdinak, gero egokitzen alda nahi duzuen bezala. Eta da, eritasun sendaezinetan, egoera vegetatibo batin, pronostiko oso larriko eritasun baten aintzinean, dementzia larria, hori izan entzen bigarren puntua. Eta gero hirugarren naia da, zehazki, zer ze tratamentu ez duten nahi edo zer ukatzen duten, ez? Izanen da, nere bizia luzatzea modu artifizialean, ez? Dauden medikuntzako sistema desberdinekin, ez? Nik eskatzen dituzten medikazioak ematea ez sufritzeko, ez? Nik ez dut erabaki behar zein diren, baina nik eskatzen dut mina ez sentitzea, ez sufritzea. Eta hoe dire pixko bat, ez? Ez luzatzea bizia eta medikazioa ematea sufrimentu hori ez, oinazerik ez sentitzeko, ez.
Horiek dire, gutxikora bera, agirian agertu barreko puntuak.
Bai.
Behar bada, agiri hori egun batean egin daiteke, eta handik denbora batera aldatu nahi. Indarrik gabe uzten alda agiri hori?
Bai, hori edozein momentutan aldatzen alda, ez? Orain, egoera konkretu baten aintzinen erabakitzen dut bizi testamentu konkretu bat egitea, eta gero erabakitzen dut, bertze egoera batengatik erabakitzen dut aldatzea, eta edozein momentutan aldatzen alda, edo indarri gabe uzten alda ere, bueno, egoerak aldatzen dire eta bueno, gure burutik pasatzen diren ideak ere aldatzen dire, ordun bueno, edo aldaketak edo indarri gabe uzten aldire problemi gabe.
Norentzat da, gero? Agiri hori norentzat bai. Izaten da?
Ba, agiri hori joaten, bueno, zuk sinatzen duzu, bueno, lehen ez dut erran jartzen alduzu ere bai ordezkari bat izendatzen alduzu. Ez, bueno, zuk uzten duzu bizi testamentuarekin, uzten duzu idatzita zer nahi duzun egitea zu gaixotzen zarenean. Baino, izendatzen alduzu ere bai, hau aukerazkoa da, izendatzen alduzu ordezkari bat. Orduan berari esplikatzen diozu zer nahi duzun, tratamentua nola izatea nahi duzun, eta berak, ba, ebidez, ba, zu gaixotzen zarenean eta ospitalean balima zaude, ba, berak ordezkatzen dizu. Medikoaren aitzinean eta bueno, berari erramar diozu ze tratamentu nahi txuzun, zein ez txuzun nahi eta bueno, berak defendituko du zure nahia, ez? Eta hori, bizi testamentua erabiltzen dute gero zuri tratatzen dizuten sendagileak. Orduan, bueno, zure behin idatzita bizi testamentua eta registroan sartuta zure historia klinikoan sartzen da, ez? Joaten gara medikura eta ikusten dugu, ba, gure historian konsultatzen dute, zer izan dugun, zer ez dugun izan, eta dena, ez? Ba, hor, solasaldian esplikatu ziguten ere bai, ba, holako ikonotxo bat agertzen da, eta hor agertzen da, zuk bizi testamentua duzula, eta zein diren zure nahiak. Sendagilek erabiltzen dute bizi testamentu hortan jartzen duna.
Beraz, zuk eraman behar diozu bizi testamentu hori medikuari edo sendagileari.
Bai, hau, bueno, Nafarroan sortu zuten registro bat. Orduan zuk idazten duzu, egiten duzu bizi testamentua, lehen esplikatu dugun moduetan, testigoan aintzinean edo zuzen Iruñera eramanta edo notariakin eta gero eraman behar duzu registrora. Izena da bizi testamentuen erregistroa. Da Nafarroko gobernua gestionatzen duna eta dago Iruñean. Orduan egin behar da bizi testamentua eta han aurkeztu. Orduan han gelditzen da.
Nola iskribatu agiria?
Ba, hori da hartzen duzu idatzi duzun bizi testamentua, eredua deskargatzen alda Nafarroko gobernuko web orrian dago, ba hola, ez lehen erran dugun bezala agertzen diren atalak, ba kotxak gehitzen alda guk nahi dugun gauzekin, ba pues nahi badugu zerbaitekin gehiago osatu, ba osatzen alda, baina bueno, hor pixko dago eredua eta eta, bueno, ba, pixkot izateko referentzia bat, ez? Ordun da, bizi testamentuarekin joaten zara registroa eta aurkezten duzu. Ordun da, instantzia bidez, instantzia bat egiten duzu, nahi duzula zure bizi testamentua registro hortan gelditzia.
Eta erregistro hortan norbait sartzen alda?
Ez, registrotan sartzen aldire, bueno, bai, sartzen aldire, baina hori medikuak zure ba, ospitalera edo konsultan atenditzen dizun medikua sartzen alko da hor, gero registroa arduratzen dire langileak ere, eta egilea, ben, pues, ba, personak, idatzi duen personak, eta bere ordezkaria aukeratu balima dugu. Inor gehiago ezin da sartu bizi testamentu hori irakurtzera.
Duela urte batzuk duintasunez hiltzeko eskubideen aldeko elkarteare sortu zen.
Hauxe da. Bai, bueno, eta komentatu datuak konsultatzen aritu naiz eta ez du lortu bilatzea datu eguneratuak, baino 2013an 2076 personak egina zuten Nafarroan bizi testamentua. Eta hori euneko 64a emakumeak ziren eta 136a gizonezkoak. Emakume gehiagok ematen dute pausua bizi testamentua egiteko.
Bai, datu hori aipatu duzula eta nikuantxe aipatu duten elkarte hori, berbada elkarte horrek egindako lanak ere eragina izanen zuen, ez?
Bai, pentsatzen dut, bueno,
Nafarroako bertsolari txapelketan bete betia gaude, bertsolariak, gaiartzaileak, epaileak, elkartaren funtzionamentua, hainbat osagai izaten ditu txapelketak. Astero, Lorea Arzuruan, Nafarroako bertsozale elkarteko langileak xetasun guztiak ematen dizkigu, kronika eta iragarpenak eginez. Nor da atal honetan ezkara bertsolaritzatik ateriko. Izan ere, gai hartzailean taldean sartuko gara eta txapelketan gai emaile lanetan estreinatu berri den Ainhoa Larretxea Beratararekin egunen gara, ea zer kontatzen digun, Ainhoa, egunon?
Zer moduz?
Bueno, badakit etzaudela etxean, eta zuk aipatu duzu, eta usartu eta ikastok iraioten zara, ikasten ari zara. Bilbon, edo Leio aldean, usta dut ez?
Notizietan eta prentzan eta unitzetan ikusten dugolako egoera, ba, gaixo,
beraz etorkizuneko kazetari izan ez zara?
Duintasunez hiltzeko eskubide hori, eta bueno, elkarte hau hortan aida lanin, pentsatzen du berak egindako elkarrizketan esplikatu zeintzun puskazoeki, pixkoat horritarazteko, bada, estatu maian. Ta
ikasketa ibibidean nolakoa izan da, txikitik hasita.
Nafarron ere badula bere egoitza, eta bueno, nolako kasuetan ba laguntza ematen dutela, ez? Egiteko momentuan
selektibitateko urtea nola loritzen duzu
egoera bat sufritzen dira. Bastante gogorra azkenin beti izaten laguntza ematen dute. Lanak edo azterketan bata nahiko gogorra.
Zerbait gaineratuko zenuke Laura?
Bertzeri gabe hori elkartearen kontaktua Nafarroan ere bat.
Eta gero prestatu behar ez, Bilborako edo Bizkairako bidea hartzeko, hori ere ez da erraxia izanen.
Baduzin duda edo balima da hortara egiteko eta telefono bat.
Zer izan nahi zen duen txikitan handia izatean?
Eta telefona da 6, 9, 6, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
Txarrasingo esatari izan da, berroa da, egun ematean.
Bai, igual, eta...
Ederki, ongi dago jakitea, Ainhoa. Bertsolaritza munduan ere gaztetxotik hasia zara. Etxetik zaletasuna datorkizu, atxa, patxi larretxea, gaiartzea ikusi izan dugu.
Ba, honetan utziko dugu.
Bertsolaritza errekasko daura,
azaltzen hau ematematik, eh?
Zerko bertsolaritza zuretzat, Ainhoa?
Buf, galdera zaia, minio, bueno, gehien bat, nire bizitzako parte handi bat detetzen duna. Joan arte, bueno, beran bizitzen nintzen nien behintzat, bertu eskolara joaten nintzen, eta horrekin, zabai, bertu entre emozio transmititzen duzu, eta zuriak ere bai, eta zari beti guztatu izan zai, eta guztan eta itzaiotara joatea, arduan azkeni nire bizitzako parte ere bada.
Eta orain pixko bat aldatu da hori, edo ez?
Bai, bueno, guain, Bilbon atxalez nagonez, nire bertu eskolara joaten, eta orduan, pues, bertu modu bat inbizidut gehiago igual, internet ez adikuzta hala bineo gai. Segitzen dut bertxora dozala izaten.
Zer da gehien gustatzen zaizuna? Bertxotan edo gai hartzen aritzea?
Gai hartzen. Bertxotan jartzen nintzen agitzen nerviosa eta ez nint bat ere disfrutatzen. Orduan nahi agut gai hartzen aritzea.
Nolakoa izan zure debuta? Hasieran aipatu bezala, Nafarroko bertxori txapelketan, aurtengo edizioan, gai emaile lanetan aritzu zara. Nola horretzen duzu txapelketako saioko ardura eta lan hori? Danon izan
zen. Agit guztora egun nintzen, egiarran uste nuna minio lazaigoa. Egun nintziar nahiko urdurin engon, minio uno. Elizarran izan zen, eta hietu eta asiratik lan agit guztora, bueno, gainera zen aldeko bertxilarik aiziren kantari, ordu norrek ere konfiantzen bat eizu da. Bai, guztora egin nintzen.
Ala, randigute?
Bai.
Ongi aritzu zinela?
Bai, ezkerrik asko.
Nolakoa izaten da gai jartzailearen aitzineko lana?
Bueno, pues gu gai jartzaietaldin, itentxugu bilera, bueno, izaten da bilera aste azkenero, eta ordu, bueno, ni ez nahi zuaten bilos nagolako, bine, bueno, gaiak korreoz bidali, eta gero itxen dutena da gaiak aukeratu, hani, pues, egortzegun hori daño nintzen, eta ensaio bat ingenun, izarrako saioa prestatzeko, eta gero, pues, itxen bai irakurtzen dut protokoloa eta dena, geroan bertan dudarikan ez izateko.
Gogorra izaten da itzineko lan hori?
Bueno, ni azkenin gogorragoa da astero-astero joaten diren antoan. Ni nola bilun bizena izan da izuaten bine bai. Ni bai ikustu dutela lan handi ditzen behar dela. Bai.
Aurtengo edizioa segitzen ariko zara, eh? Nola ikusten bai. Duzu? Nola doazi zure ustez bertsolarien lanak, eta nola doaz zoroar bertsolaritzako bai, pausuak?
Aitzong ikusten dute gilarran, ja final ordenak izan dire, eta bueno, lehen biziko hori aitzongi, egiarran Julio Soto aitz fuerte ikusten dut, eta bueno, badirere bai, Eneko Lasko, Zinbar Berenare, ongi dago, eta nik uste dut, txapelketa pollitu izaten ari dela. Da bertso zaleak ere disfrutatzen egarela.
Final horreko saioak ere izan dira asteburuan eta gudo, martxoren erdialdera, asteburu honetan zehazki, zehaztuko direia, ze zortzi bertsolari izanen diren, Elizondon kantatzen.
Bai, horrat ere joan marko gara.
Horrat ere joan marko zara, lanera, Ainoa?
Ez dakit lanera tokatuko den, minio ikustera bintzat, bai.
Ikustera ja, seguro,
bai. Ja, zarrera hartu dut, azik, bai, joan marko gara.
Ez dakit galdetzerik ote den, zu... txapelketan antolakuntzan lanetan ari zarela favoriterik ote duzun?
Bueno, nik uste dut, azkenin denak ikusten dugula, irela bertxolari bat dut bat maia gorena bat dela, minio. Aurten nik uste dut Julio Soto aitz fuertea gola, minio Nikolaz Kozare hundi ikusten jut orduan ez dakit. Nik uste favoritua bai ez, minio sorpresak erizaten aldirela.
Eskualdetar bertxolaririk ez duzu ikusten zapela buruan?
Ez guainik ez, nik uste dut, guainikan falta dela eta, nio bueno, favoritu denak izaten jo.
Ederki. Zer zaletasun gehiago ditu Ainoak? Bidaiatzare gustoko bidaietako udako saioan ere aditu izan zaitugu?
Bai, bueno, gustatzen bidaiatzea bai, eta baita musika, jotzen jo tiro instrumento, eta bueno, guain gustatzen zua, eta nik ibiltzen dut egin musika relajatuko. Nekatu adagon, indestresetan agonin, gustatzen zaitan nik trikitizia jotzea, eta aparte lagunak inegotea, eta bidaiatzea ere bai. Nahi ez duten, nahi bezain berte egin.
Musika tresnak aipatu dituzu irut, trikitrisa gehiago? Bai.
Pandereta eta gitarra.
Ederki. Martxoren 8a, egun seinalatua, nola pasa zenuen egun atzo?
Pues, familiekin, normalki guztetan zait kontzentraziora joatea, azkenin, bueno, martxoren egun ez da, emakumen egun ez da egunero, oza, ez da martxal 8a bakarri, nire ez ez egunero da, minio, bueno, tokatzen da larrikapen egite egun hortan, eta, bueno, pues, kontzentraziora joan, eta gero familiekin bazkaldu, eta ongi, nik uste ez den eukela egun hortara mugatu barko, minio, bueno, guain goztola da, eta holtxe egiten dugu.
Nola ikusten duzu zure herria bera? Ze aldatu, gaineratu dokenduko zenuke?
Ni kongi ikusten dut bera, hombre. Bat jo herri guztia bezala betzeko galtza, minio, bueno, nahiko ongi ikusten dut. Ez du, deus ere faltan botatzen guain guztien.
Zein da zure eguneroko Ainoa?
Bueno, pues, goizin dikitzen nahi zortzi terdiak aldera, guztien zait, herri ondotik korrika, dut batintan dut zerbait itia, eta bero postarte jaitziko lanak edo ingles, bazkaldu eta unibertsitatera jaten naiz. Eta gero itxera torri, eta afaldu eta pixu gukin
egon. Pisuan zaude, pixuki daikin, partekatzen duzu zure egunerokoa aurten.
Bai, hori da, bueno, nikun pixukidek izaltzen eta agitzen miren nago gilarra.
Hori ere bertze esperientzia bat,
Bai, agit diferentia, azkenin gurasukin bizitzetik beste adineko jendikin bizitzera da diferentzia, ongi moldatu gara eta agit guztera.
Berago eta eskualdoko gaztediari buruz, zer iritzi duzu?
Nik uste dut, bueno, nahiko aktio zagoela gano ez lezagako gazte txikin taula, minio, bueno, badagola, iten aldugula denak ere gehiago elkartzeko. Bueno, ez nahiko aktio ikusten dut, bai.
Bueno, orain, proposamen motzak egin dizkizut, bino, zu nahi adina luza zaitezke?
Bala.
Bizitzeko herri bat?
Bera.
Asteko egun bat?
Larun bat, ha?
Etxeko xoko bat?
Nire itxeko jardina, birasoa ikusten dela hartik.
Paraje bat?
Oñatiko Urbia mendia.
Jatekoa eta edatekoa?
Jateko lehatza eta edateko jinkas bat.
Kolore bat?
Berdea.
Bertsolari bat?
Maialen Lujan bio.
Bertso saioren bat?
Lezakan iten den gaztain jatia.
Euskaltzale bat?
Nik uste dut euskara segun ere zelazten direnak muga guztia den ditu.
Kirolari bat?
Ari peramuru.
Liburu bat?
Xake matea.
Gazia la gozoa?
Gazia.
Baikorra la ezkorra?
Baikorra.
Arratxa ala eguna?
Arratxa.
Euskal kanta eta kantari bat?
Kanta voltatzen berritxerrekena eta kantari bat Mikelaua.
Azkeneko parranda?
Larun bat antan Hernanin.
Herriko edo eskualdeko ospakizun edo bestaren bat?
Berako bestak eta arantzarra guilek.
oporrak noiz, non eta norekin?
Udan lagunekin, eta edo zen lekutan.
Sukaldeko errezeta bat?
Errizetua.
Nola akautuko zenuk elkarrizketa hau?
Ezkerrak emane ez dita ez egitea gatik.
Ba, Ainhoa Larretxea, mila esker zuri ere, gurekin ba, izatea gatik. Aurten, gauza honiz ditugu eskualdean, laster korrika, hauteskundeak ere ere muzabalagoan, Nafarroa oinez ere bastanen, titular politak ikusiko alditugu aurten. Kazetari gisa, zer ratu bat diguzu?
Ba, dut, goera aldatuko dela eta Nafarroa antzigira segitiko dugula eta Euskaraz dintzen azten alko garela. Espero dut behintzat.
Ba, gogo eta horrekin utziko zaitugu. Mila esker, gure hartan izategatik eta musu handi bat.
Bai, eskerrik asko zuri nerea. Iro.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren akabailarat ailegatu gara. Kantu batekin utziko zaituztegu, Emon taldearen urrunetik datoz. Eta gisa hortan, heldu den asterartio aiorratea bertzerik etzegu gelditzen. Ongi izan denak.
Gaur ez du nahi zurekin egon. Bator, ni emaite kutxuna. Bator, erakeia bene otra vez. Pauso, runetik dator, hain ire beltzarana. Runetik dator, itxaso bazor, genduz pauso. Runetik dator, erritmo latinarra. Bator, ni emaite kutxuna. Bator, erakeia bene otra vez.